Češi se v době koronavirové krize vrhli na domácí pečení a vaření. Zatímco firmy v cestovním ruchu padly během jarních měsíců prakticky na dno, prodejci věcí do domácnosti a na zahradu měli v některých případech doslova žně, zvlášť pokud byli schopni nabídnout prodej zboží přes internet. Jak se karanténa promítla do prodejů kvalitního kuchyňského vybavení, o tom teď budu mluvit s Pavlem Staňkem, spolumajitelem a zakladatelem značky Poten & Panen Staněk, která v Česku, ale také na Slovensku prodává nádobí světových prémiových značek. Zeptám se ho také na to, co dnes Češi v kuchyni chtějí, jak se naše kuchařské preference od revoluce změnily a co naopak zůstává stále stejné. Příjemný poslech příštích minut přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Staňku, hezký den.
Krásný den.
V čem vaříte nejraději doma vy?
Nejraději používám klasické měděné hrnce, které nejlépe vodí teplotu a krásně se v nich vaří. Opravdu můžete v nich dělat úplně specifické pokrmy, fajnové omáčky a tak dále, takže používám měděné hrnce anebo litinové nádobí, které přetrvá generace, takže v tom vařím já.
A máte doma, řekněme, velmi široké kuchařské zázemí nebo jste vyznavačem minimalismu?
Já jsem spíše vyznavačem minimalismu. Nicméně, vzhledem k té profesi, kterou už téměř 28 let mám, tak se mi ta moje minimalistická kuchyň začíná trošičku převrácet, protože neustále zkouším nové produkty, nové značky, nové materiály, takže bych si představoval, aby byla trošku minimalističtější, nicméně osud tomu chtěl jinak, takže toho nádobí tam mám hodně.
Vaše společnost prodává nadstandardní kuchyňské vybavení, ovšem také za nadstandardní ceny. Jak byste ho charakterizoval? Můžeme říct, že to je nádobí pro horních 10 tisíc, nebo máte mezi zákazníky i běžné lidi, řekněme, ze střední třídy?
Já si určitě nemyslím, že je to nádobí pouze pro horních 10 tisíc. Musím to říct, že i z vlastní praxe, protože já osobně se velmi často pohybuju na některých z našich prodejen, to je takové moje oblíbené hobby, že sám i prodávám, protože tak jsme opravdu původně začali. Musím říct, že naše nádobí se kupuje napříč generacemi. Kupuje si ho babička, která evidentně žije z důchodu, ale přijde si každé 3 měsíce koupit nový hrnec. Kupují si ho prostě lidi, kteří vědí, že nejsou tak bohatí, aby si kupovali levné věci.
Vy prodáváte zboží nejrůznějších světových značek. Pokud ho srovnáte tady s tím českým od českých výrobců, v čem se tady podstatně liší?
Tak já určitě nechci tady na tomhle místě hanit nebo nějakým způsobem mluvit o českých nebo tuzemských výrobcích, kterých je navíc ale opravdu velice málo, převážná většina, ať už jakýchkoliv značek dneska vyrábí na Dálném východě, potažmo v Číně. Ty naše produkty se liší tím, že 99% z nich mají opravdu příběh, mají historii. Všechny ty značky, které my zastupujeme, jsou vyrobeny ať už ve Francii, ve Spojených státech, v Německu, ve Skandinávii, takže jsou to značky, které opravdu mají většinou za sebou nějakou rodinu, mají v mnohých případech i více jak 250 let tradice a historie a jako takové samozřejmě používají ty nejlepší možný řemeslné zpracování, materiály, stojí si za tou značkou a mají samozřejmě i technologie, které se nedají absolutně s ničím srovnat. Můžeme říct třeba ručně kované nože ze Solingenu, to jsou prostě nože, které vám opravdu vydrží generace a které se vyrábí už od roku 1731. Takže to mluví asi za vše.
Jak jste se vůbec k tomu biznesu v oblasti vybavení kuchyní dostal, protože to není úplně mužská doména?
To není, jak už to někdy v životě bývá, tak já jsem se k tomu dostal opravdu svým způsobem náhodou. Já jsem studoval ve Spojených státech, kde po škole musíte povinně jít na 3měsíční praxi. A jelikož jsem byl takový student, který hodně poletoval, tak mě nějak uteklo, že ty praxe se musely vybrat a samozřejmě každá ta praxe měla jenom 2 nebo 3 místa. Takže nakonec to dopadlo tak, že na mě zůstala praxe u jednoho z nejlepších výrobců nádobí ve Spojených státech, to je značka Calphalon, nicméně v Toledu, Ohio, což není úplně to nejpopulárnější místo, kam byste chtěla cestovat, pokud nechcete vykopávat brambory. Tam jsem skončil nakonec 3 měsíce a přičichl jsem vlastně k tomuto světu, pracoval jsem tam jak ve fabrice, tak v marketingu. Měl jsem možnost navštívit největší veletrh domácích potřeb v Chicagu a mě to opravdu nadchlo, kolik lidí vlastně to byl moment pro mě takový, dovolím si říct, že zlomový, že jsem si uvědomil, kolik lidí se vlastně živí tím, že my všichni musíme denně si něco uvařit, na něčem to sníst a s něčím to připravit. To mě nadchlo a pustil jsem se do toho oboru. ta společnost chtěla jako většina velkých značek mít nějaké své zastoupení v Evropě a mě, teda jako Čechovi, Evropanovi, nabídli, jestli bych jim s tím nechtěl pomoci. Takže já jsem velice ochotně souhlasil, v té době já měl 82letou babičku tady v České republice, která žije s maminkou a tak dále, takže jsem chtěl být samozřejmě blíže rodině a vrátil jsem se sem a takový můj první krok byl, že jsem šel na veletrh spotřebního zboží v Brně, tenkrát to ještě byly velice slavné veletrhy, no a tam jsem tenkrát naprosto sám vlastně stál za stolem, na kterém byly dvě americké vlajky a měl jsem tam pár kousků tohle nádobí, o kterém jsem mluvil a nabízel jsem to tenkrát pouze restauracím.
Jak byly právě pro vás ty začátky těžké? Co bylo pro vás nejtěžší? Bylo složité přesvědčit české hospodyňky a české kuchaře tehdejší o tom, že by měli ten výběr nádobí změnit?
Tenkrát to bylo docela hodně složité, byl to takovej boj s větrnými mlýny, protože samozřejmě do té doby jsme tady všichni měli stejné nádobí, smaltované většinou ve dvou možných barvách a jeden mlýnek na pepř, takže to byla opravdu taková hodně novinka, že sem někdo přivezl něco, co se úplně vymykalo tomu tehdejšímu standardu. Bylo to těžké, protože ty lidi vůbec nebyli schopni přistoupit nebo pochopit, že by mohla být hrnec nebo pánev, která bude stát třeba 2 až 3 tisíce korun i více. Takže to bylo docela těžké. Na druhou stranu musím říct, že tady bylo pár nadšenců, které asi do dneška velmi dobře pamatuji, s některýma dokonce jsem stále v přátelském vztahu, kteří nám strašně fandili, kteří prostě nám velice pomohli, že jsme vůbec udělali jakýkoliv první biznis a díky tomu jsme si třeba mohli koupit první fax tenkrát. A to byla například restaurace U Zlaté hrušky a tehdejší pan šéf kuchař a pár takových nadšenců kuchařů, kteří byli rádi, že už tady něco konečně začíná být.
Kdo jsou vlastně dnes vaši typičtí zákazníci? Jsou to stále tedy především restaurace, anebo jsou to vyloženě lidé, kteří vaří doma s vaším nádobím?
Já si myslím, že zhruba z 70-80% jsou to opravdu, jak se říká, spotřebitelé, to znamená fanoušci kvalitních produktů, velmi často se rekrutují třeba i z řad manažerů, mužů, kteří prostě přijdou, jsou obrovský ředitelé někde, ale doma prostě jako jejich velký uvolnění je, že si kvalitně zavaří a chtějí samozřejmě, ti chlapi na to chtějí prostě to nejlepší nádobíčko, aby to dobře fungovalo, vařilo, takže to jsou naši zákazníci, ale jak už jsem dneska řekl, jde to opravdu napříč tím spektrem, chodí k nám studenti hotelových škol, hobby kuchaři, dnes tak oblíbené influencerky a tak dále, kteří u nás nakupují, dneska opravdu vaří tolik lidí, že my jsme z toho jako nadšený, jak to v poslední době funguje.
Je pravda, že vaření se teď stalo velkým koníčkem pro řadu lidí. Chtěla jsem se i zeptat, do jaké míry ten váš biznis ovlivnily nejrůznější kuchařské show, které dnes patří mezi poměrně populární televizní zábavu. Je to něco, co pozvedlo zájem o kvalitní nádobí v České republice?
Rozhodně ano. My jsme mohli sledovat ten nástup všech těch kuchařských show, takže se to zvedlo obrovsky. Víme, že jsou to jedny z nejpopulárnějších pořadů napříč televizemi a my jsme to cítili rok od roku, jak se to zlepšuje, to povědomí těch lidí, jak ti lidi jsou ochotní investovat do toho kvalitního nádobí, jak přemýšlí nad tím, co vaří a že když si koupí maso za 2 000, tak ho už nechtějí dělat na pánvičce ze supermarketu, za kterou dali 300, ale chtějí si ho kvalitně dobře upravit a užít si ten večer prostě.
Vy jste už zmínil, že na českém trhu jste 28 let a jste ryze česká firma. Dokážete tedy za těch 28 let nějak shrnout trendy, jak se změnilo chování Čechů v kuchyni, co chtěli dříve, co chtějí dnes a co dnes třeba vyžadují? Je tam nějaká zásadní změna, kterou jste vypozoroval za tu dobu?
Ta změna je obrovská. Dříve bylo zvykem, že ty lidi se spokojili relativně s málem, nebyly tak nároční, ta náročnost toho zákazníka rok od roku stoupá. Jsou daleko více informovaní o materiálech, o těch značkách, protože lidé více cestují, takže za to my jsme obrovsky rádi. A změnilo se to v tom, že lidi jsou opravdu připraveni investovat do té své domácnosti.
Dokázal byste říct, po čem je dnes tady mezi vašimi zákazníky největší poptávka a na co kladou největší důraz? Je to tady design, jak říkáte, nebo je to třeba zdravotní nezávadnost nebo technologická vyspělost? Co to je?
V podstatě všechny ty faktory, které jste jmenovala, ale to právě zaručují ty značky, proto je velmi nebezpečné kupovat nějaké produkty, které nemají za sebou nějaký silný brand nebo silnou značku. Naši zákazníci většinou hledají nové věci, nové technologie, ale pro nás je vždycky důležité, aby to nebyl pouze design, ale aby to bylo kvalita, design a i funkčnost toho produktu. Takže já sám opravdu jako teď teda poslední 3 měsíce díky covidu samozřejmě ne, nicméně v podstatě non-stop jsem na všech světových veletrzích, na různých distributorských konferencích, navštěvuju sám osobně ty výroby, fabriky a vždycky je pro nás podstatné, když vezmeme nějaký produkt do našeho portfolia, aby byl nejenom kvalitní a designový, měl ten příběh, ale aby byl především funkční. Protože jenom tehdy můžete pak existovat 20 plus let, že se k vám ty lidi budou vracet a řeknou, vy jste mi tenkrát dobře poradili, necpali jste mi nějaké věci, které já nepotřebuju, ale ten produkt my máme do dneška a funguje a to je pro mě to nejdůležitější.
Jaké trendy a jaké novinky budou českým kuchyním dominovat v příštích letech?
Ani kuchyním se nevyhnala taková ta vlna takzvané smart, neboli chytré domácnosti. Samozřejmě nůž je vždycky nůž a zatím žádné laserové krájítko nebylo vynalazeno, nebo aspoň o něm nevíme. Takže například takzvané chytré květináče, to je vlastně květináč, do kterého si zasadíte, máme více jak 63 druhů různých bylinek, papriček, rajčátek a vy si do toho zasadíte dle libosti až 4 a ten květináč vlastně je spojen s aplikací ve vašem mobilu. Řekne vám přesně, kdy a co máte sklízet, kde vám co roste, kdy máte zalít, stačí jednou týdně tam vlastně jenom doplnit vodu, krásně to svítí, je tam prostě opravdu highlightová světelná technologie, vůbec se o to nemusíte starat, tak to je jedna z takových nejvíc teďka technologických novinek, ale teďka je veliké téma udržitelnost, takže budeme představovat, aby se neplýtvalo jídlem, tak máme celý chytrý vakuovací systém. Je tam vákuovačka, která je zase propojená s vaším mobilním zařízením a bude vám hlídat, abyste prostě nevyhazovala jakékoliv jídlo. Ať už to jsou běžné potraviny jako sýry, šunky, ale i třeba jídlo, které si připravíte, tak ta vákuovačka, když to dáte do té nádoby, přesně pozná, co v tom je, jak samozřejmě zaznamená datum, hodinu a vy pouze si řeknete, rozhodnete se, jestli to chcete uchovat v lednici nebo jestli ho chcete zamrazit a ta aplikace už vám bude potom dlouhodobě sama hlídat, kdy máte takzvanou tu expiration date, kdy je vlastně potřeba to vyndat z toho mrazáku či lednice a sníst. Takže to jako bude teďka velký podzimní hit.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A naším hostem je Pavel Staněk, spolumajitel a zakladatel značky Poten & Panen Staněk. Do jaké míry vás ovlivnila koronavirová krize? Patříte mezi firmy, které na ní dokázaly díky tomu, že Češi byli doma a mohli péct, a mohli vařit a měli čas vůbec věnovat se vybavení domácnosti, vydělat?
Neumím říct, jestli vydělat, nicméně souhlasím s vámi, že ten fenomén vlastně těch posledních několika měsíců bylo velice zajímavé sledovat, protože opravdu vařil doslova každý. A my, co jsme museli udělat, naše prodejny samozřejmě byly uzavřené, takže jako u mnohých celý náš biznis se přesunul na náš e-shop, nicméně ani ten nebyl schopen pokrýt ty ztráty, které vznikly uzavřením všech našich prodejen a utlumením těch velkoobchodních aktivit, takže určitě jsme na tom nevydělali z toho krátkodobého hlediska, nicméně já jsem vždycky optimista a myslím si, že právě z toho dlouhodobého hlediska je to pro nás velice pozitivní trend, protože spousta lidí nejenom, že se naučilo nakupovat naše produkty a vlastně věřit naší značce na internetu, ale začali ještě o to více vařit doma, zjistit, že vlastně ne, že by restaurace nepotřebovaly, vždycky je to pro nás zážitek, každý rád jdeme do restaurace, ale že to jde dobře, že si to můžou i užít. No a zase to napovídá tomu, že když jste takhle doma, že chcete to dělat s kvalitními věcmi, takže na dlouhodobou perspektivu si myslím, že to je pro nás velice pozitivní. Byť bych už korunu zpátky nechtěl samozřejmě.
Nicméně neukázala podle vás ta krize to, že internetový prodej je ta hlavní cesta, kterou se biznis v České republice vydá. Je to něco, co dokáže smysluplně nahradit ten prodej v kamenných prodejnách, nebo s tím nesouhlasíte?
Já jakož mám zkušenosti právě z těch zmíněných Spojených států, kde je to opravdu obrovský fenomén a celá řada těch maloobchodních prodejen tam má opravdu zásadní problémy. Tak mám tu zkušenost odtamtud. Myslím si, že ten trend jde i v Evropě všude stejně, že ta síla a ten nárůst toho online obchodování je znatelný a je cítit každý den. Nicméně právě v té Americe už se ten trend trošku začíná obracet. To online obchodování je stále velmi důležité, nicméně není úplně zásadní, takže i takový obři, jako je například Amazon, dnes otvírají své kamenné prodejny, aby vy jste měla nějakou interakci, aby to nežili jenom v tom online prostředí a online světě, ale abyste mohla přijít a na ty jejich třeba nejlépe prodávané produkty si opravdu sahnout, abyste měla vy jako zákazník pocit, že máte kam jít fyzicky a ne, že se budete bavit pouze s nějakým robotem přes mobil. Takže ten trend se vrací. A věřím, já osobně jsem zastánce, že nakupování má být zážitek a nevěřím tomu, že stejný adekvátní zážitek vám poskytne nákup na dva kliky na internetu, jako když jdete do krásné prodejny, kde to voní, kde se peče, kde máte úžasnou, příjemnou prodavačku, kterou znáte, se kterou si popovídáte třeba i o něčem jiném než o těch samotných produktech. Ona vám poradí, ukáže vám novinky, kterých byste si mnohdy na síti ani nevšimla. Takže to si myslím, že nahrazeno nebude a jsem jako zastánce a věřím tomu, že ten klasický kvalitní retail nebo malý obchod, který má nápad a poskytuje ten zážitek, takže ten přežije.
Pane Staňku, vy jste za těch 28 let otevřel 11 prodejen s prémiovým nádobím, ale vrhnul jste se také do dalších oblastí podnikání. Na malé straně provozujete restauraci Noi, pro značku Hunter prodáváte v rámci licence psí produkty a máte i několik prodejen luxusních čajů v Česku, to už jste sám zmínil, a současně řídíte také prémiovou školu vaření Gourmet Academy. Proč to všechno k tomu? Už jste se při tom prodávání nádobí nudil, nebo jste viděl další zajímavé podnikatelské příležitosti, nebo jste zkrátka chtěl diverzifikovat riziko, jak jste říká, dávat vejce do více košíků?
Já si myslím, že takový naše velice oblíbený baby je právě zmíněná Gourmet Akademie. To je věc, která nějak logicky vyplynula z našeho vlastně předmětu podnikání, protože my chceme opravdu zdokonalovat tu kvalitu stolování a vaření tady u nás i na Slovensku, tak se nabízela vlastně možnost otevřít školu vaření i tím, že spolupracujeme s celou řadou top českých vlastně, ale i zahraničních šéfkuchařů, takže máme úžasnou ředitelku, která opravdu tím žije, Martinu Muldon, tou školou vaření a velice aktivně se jí věnuje. A my jsme otevřeli tu školu vaření opravdu trošku jinak, než jsou ty jiné školy vaření. To znamená, že jsme ho pojali jako takovou domácí kuchyni, kde vy přijdete a vlastně s tím známým šéfkuchařem, ať už je to Zdeněk Polerajch nebo náš známý cukrář Pepa Maršálek, Josef Maršálek a tak dále, si můžete upéct nebo uvařit, ale je tam atmosféra, je to maximálně pro 8 lidí a je tam atmosféra jako doma. Já jsem tenhle koncept právě viděl ve Francii, kde jsem jednou společností byl pozvaný ke známému šéfkuchaři francouzskému a ten koncept byl přesně stejný, že nás tam bylo asi 7-8 a celý večer jsme vařili s tím kuchařem a vůbec jsem si nepřipadal k nějaké škole. Byla to prostě geniální atmosféra s dobrým vínem a výborným jídlem a určitě se člověk něco i naučí. Takže to byla naše škola vaření. Navíc máme školu vaření i pro náctileté a pro malé děti, protože i ty chceme už vzdělávat od malička a musím říct, že to je velice populární, že k nám chodí hodně dětiček, který rádi vaří, takže samozřejmě máme speciální nože pro děti, aby se nám nepořezaly a tak dále, takže tohle funguje skvěle. No a restaurace, to je taková, já miluju asijské jídlo a věděl jsem, že je tady obrovská díra na trhu, protože většinou ty asijské restaurace, když jdete, tak jsou spíš takového typu fast foodového, jídlo vám mnohdy nosí odněkud, že nevíte odkud, jestli je to ze sklepa nebo a tak dále, takže já jsem to chtěl trošičku změnit a měli jsme úžasný prostor na malé straně a tenhle prostor se nám podařilo vlastně přetvořit a udělali jsme asijskou restauraci, která si dovolím říct a doufat, že má takový genius loci a už tou malou stranou a že je opravdu krásná a udělali jsme autentickou thajskou restauraci, thajskou kuchyni, kde je otevřená kuchyně, takže vy, když si objednáte, můžete se podívat, jak vám ve voku náš kuchař, samozřejmě Tajci, máme 6 thajských kuchařů, připravuje ten pokrm a můžete tam samozřejmě přijít v roztrhaných džínách s kamarádkama v neděli i s dětskama, anebo tam můžete jít opravdu na obchodní jednání, ten interiér je takhle udělan a na nic si nehrajeme, chceme mít prostě autentickou thajskou kuchyni. A poslední, to je Hunter. To děláme vlastně 9 let. Můj děda byl velký chovatel pejsků a cvičitel, cvičil vždycky maďarské ohaře, takže já jsem vlastně v tom tak trošku vyrostl a chybělo mi tady takové potenen panen pro pejsky, protože vlastně v každém obchodním centru jste koupili to samý, vlastně jsou to ty řetězce různých pet shopů, který vás ani neurazí, ani moc nepotěší, protože tam je standardní zboží a já jsem hledal něco, aby jsme těm pejskům přivezli něco lepšího, jak pro jejich pohodlí, bezpečí, ale i ve finále pro ty páničky. Takže jsem jel na mezinárodní veletrh Interzo, který je jenom jednou za 2 roky a tam jsem si našel, dovolím si říct, opravdu tu nejlepší a v současné době tu jedinou značku, která ještě vyrábí tyhle produkty v Evropě, konkrétně v Bielefeldu, a to je značka Hunter, je to rodinná společnost, která letos oslavila 40 let a dělá všecko, co vás jenom napadne pro pejsky, od pelíšků, obojků, misek, pamlsků, a my velice úspěšně tu značku zastupujeme teď 9. rokem v Čechách, na Slovensku, ale i ve Spojených státech, kde máme taky prodejnu Hunter a online obchod.
A i všechny tyto další činnosti, které provozujete, jsou ziskové?
Všechny jsou ziskové, jinak bychom je asi nedělali. I když se přiznám, že samozřejmě jsou odvětví, zvláště když ten biznis rozvíjíte, a to je ten komfort toho, že už jsme, dovolím si říct, trošku metadoři v tom podnikání a nepodnikáme první den, takže pokud že něčemu věříme, nějakému projektu, tak jsme ochotní ho i nějakou dobu podržet, podpořit a jít si za tím snem a cílem. Takže to je ta naše výhoda, to je ten komfort, pokud že máte nějakou možnost nějakému biznesu, kterému věříte pomoc a který třeba na první dobrou hned nemusí být ziskový. A to samozřejmě děláme, nicméně naše stávající biznesy jsou ziskové a fungují.
No nicméně, když máte několik těch různých směrů a ve všech jste úspěšní, tak dokázal byste shrnout nějaká základní podnikatelská pravidla, která tady vždy musíte dodržet pro to, abyste vždy na tom novém poli uspěli? Je něco, čím se řídíte, nějaké podnikatelské pravidlo, které vždy dodržujete, aby jste byli úspěšní?
Pro mě je asi úplně nejdůležitější tomu produktu a té vizi, a teďka myslím, to může být restaurace nebo škola vaření nebo produkty pro pejsky, mu věřit. Věřit sám, o něm být vnitřně 100% přesvědčen, protože potom dokážu, jak se říká, skály lámat a jít si za tím. Jít opravdu za tím cílem, byť to ne vždycky třeba je snadné, nebo na první pohled to vypadá komplikovaně, že by se to mohlo zvrtnout, takže já žádné jiné pravidlo nemám. Musím věřit tomu projektu nebo produktu, na kterým dělám, a potom věřím, že to bude mít úspěch.
To gro vašeho podnikání ale stále zůstává tady vlastně v oblasti vaření a vybavení kuchyní. Nebojte se, pane Staňku, že ten trend toho moderního vaření a vaření jako koníčku jednou skončí, že to přestane být populární a vaše podnikání tím pádem se může dostat do problému?
Já osobně se toho nebojím. Já jsem si vždycky říkal v začátku, podívej se, tak vyvozíte tak kvalitní věci, když si někdo u vás koupí robot, tak ho má v podstatě na celý život, nebo si ho bude dědit. Máte hrnce. A říkal jsem si v těch prvních 10 letech, co budeš prodávat, až to všem všechno prodáš. Tak trošku naivně. Ale zapomněl jsem na důležitou věc, že samozřejmě neustále nám dorůstají nové generace, které zaplať pánbu vařit nepřestávají. Neustále jsou nové domácnosti, neustále jsou svatby a tak dále, takže to jsou všechno vlastně věci, které pomáhají tomu našemu biznesu, a nevěřím tomu, dokud bude člověk jíst, tak budeme vařit. A já doufám, protože je to jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších činností nás všech, dobré jídlo nebo setkat se při dobrém jídle, takže já doufám, že zatím nikdo nic nevynalezne, aby jsme nemuseli vůbec jíst. A do té doby, než se tak stane, tak si myslím, že náš biznis je absolutně v bezpečí.
Říká Pavel Staněk, zakladatel a spolumajitel značky Potten & Panen Staněk, která v Česku a také na Slovensku prodává nádobí světových prémiových značek. Pane Staňku, já děkuji, že jste si udělal čas, naslyšenou.
Taky děkuji, pěkný den vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.